Voice of America. ብብዙሕ ከዝቁፀሩ ደገፍቲ እቲ ፖለቲካዊ ተሟጋቲ ጀዋር መሓመድ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ ዝጀመርዎ ተቃውሞ ሎሚ እውን ከም ዝቐፀለን ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከም ዝሓዘን ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኦሮምያ ብውሕዶ 16 ሰባት ከም ዝሞቱን ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ጀዋር መሓመድን መራሕቲ ውድባት ፖለቲካን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል መፀዋዕታ ድሕሪ ምቕራቦም ይሃድእ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ንኒያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ዶዶላ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 4 ሰባት ቆሲሎም ቁፅሩ ዘይተፈልጠ ኣባይቲ ብሓዊ ነዲዱ ክብሉ ነበርትን ፖሊስታ ከተማን ይገልፅ ኣለው። ሓደ ሃብታሚ ኤሽመይ ዝበለ ነባርታ ከተማ ትማሊ ዝጀመረ ኣባይቲ ናይ ምንዳድ ተግባር ሎሚ እውን ክሳዕቲ ሪፖርት ዝተዋደደሉ ቀፂሉ ሎ ክብል ንቪኦኤ ገሊፁ።
ያሉ መጡ ቤት ማቃጠል ጀመሩ። ይኸው እየነደደ ነው፣ እስካሁን እየነዳል ቤቶች በሽታንን ግን ያላስደርስ
ሆና በሉ መጺኦም ኣባይቲ ምንዳድ ጀሚሮም ክሳብ ሎምውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ቤተ ክርስትያን እውና እንዲዶም ይነድዱን ኣሎ ይብል። ነዚ ዝፈፀሞ ቀረኦም ክብል እቲ ነባሪ ይዛርብ። ናይታ ከተማ ሓላፊ ስራሕ ፀጥታ ሳጅን ሓጂ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ግን እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ደገፍ ድሕሪ ምግላፆም ብዘይተፈልጠ ኩነታት ኣብ መንጎ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣምሓራን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ምኳኑ ይዛረቡ። ድሕሪ እቲ ናይ ድጋፍ ሰልፊ መልክዖ ቀይሩ ኣብ ዝተወሰኑ መንእሰያት ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ ኣባይቲ ምንዳድ ተጀሚሩ በቲ ጎንፂ እውን 4 ሰባት ሞቶም 48 ከዓ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ ከለዉ ርኢና ኣለና እዮም ዝበሉ። ግን ሓደ ስሞም ከይንገር ዝሓተቱ ነባርታ ከተማ እቲ ጎንፂ ካብ መጀመርቱ እዩ ነይሩ ካብ ከተማ ዶዶላ ወፃኢ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ መንእሰያት ንቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረትን ንምንዳድ ፈተነ ገይሮም ነይሮም ይብሉ። ቦምቡ እውን ደርብዮም ኣባይትን መካይንን እናንደዱ ዶዶላ ናትናያ ኦሮምያ ናትናያ ውፁ እናበሉ ገዛ እናኣተዉ እናደብደቡ ሓደ ሰብ እውን ቀቲሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ተዓቂብና ኣለና ርድኡና ይብሉ። ኣብ ከተማ ኣምቦ እውን ሰለስተ ሰባት ብዝተላዕለ ጎንፂ ከም ዝሞቱ ሓኪም ሆስፒታል ኣምቦ ከም ዝገለጹሉ ሪፖርተርና ሓቢሩሎም። መልክዕ እቲ ሕቶ ክቕየር ብምግባር ናይ ሃይማኖትን ብሄርን መልክዕ ንምትሓዝ ተገይሩ ዝበሉ ከዓ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣበበ ገረሱ እዮም።
በቃ ናምኒ ልቡን ደርቤ ጅራ ፖለቲካ ቦሜ ኣመነ
ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቡን ሕቱኡን ከቐርብ መሰሉ እዩ። ምቃዋምን ምድጋፍን እውን መሰሉ እዩ። ነዚ እውን እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃሊሱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ እናፈጠሩ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ትኩረት ዝገበሩ ኦሮሞ ሓደ ክኸውን ስለዘይደሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰባት ሜቶም ኣለው በዚ እውን ሓዘና ንገልፅ ኢሎም። ኣብ ቀረባ ዝተመስረተ ፅላል ኣመራርሓ ፖለቲካ ዝተባሃለ ምትእኽኻ ብውድባት ፖለቲካ ብወገኑ ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ዝካየድ ዘሎ ከም ፈተነ ቀትለት ኢና ንሪኦ ብምባል ብሓባራዊ ግዞም ኣለው። ኣተሓባባሪ እቲ ፅላል ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብወገኑ እቲ ተቃውሞ ተዛዚሙ ኩሉ ነናብ ገዝኡ ብሰላም ክኸይድን ህድኣት ክዓስልን ፀዊዑ
ይመርያና ፉርማት ቲፈሎ ዳንዲን ኣሳቀሙ
ተመኻኺርና መፍትሒ ክንደልየሉ ኢና። ንሕጂ መንገድታት ይከፈቱ፣ ከተማታት እውን ይፅረዩ፣ ዝቆሰሉና ንሓክም፣ ዝሞቱና እውን ንቕበር፣ ብድሕሪኡ ንናብብ ኣድላይ እንተኮይኑ ከምዚ ናይ ሎሚ ባሃወክ ዝወፃእናየ ዘይኮነስ ተመኻኺርና ብዝበሰለ መንገዲ ንናይ መወዳእታ ቃልሲ ከም እንእውጅ መንግስቲ እውን ቄሮ እውን ማሕበረሰብ እውን ኩሉ ክፈልጥ ንደሊ ኢሉ ኣሎ ጀዋር። ብድሕሪ ዝመግለፅን መፀዋዕታን ህድኣት ከም ዝተረኣየን መንገድታት ናይ መኽፋትን ምፅራይን ከይድታት ተረኣየሎ ይብል ዝበፅሓና ፀብጻብ